You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ช่วงใกล้เลือกตั้งมีคดีเกี่ยวกับนักการเมืองมากขึ้นนะคะแต่ขอเริ่มที่คดีที่เกี่ยวข้องกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะแล้วคดีดังกล่าวนั้นจะส่งผลต่อพรรคอนาคตใหม่หรือไม่อย่างไรคะ
ครับคดีนี้คสช.ส่งผู้แทนไปแจ้งกับตำรวจปอท.ครับให้ดำเนินคดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายไกลกล้องวัยทยาการครับในทะเบียนของพรรคอนาคตใหม่รวมทั้งนางสาวจารุวรรณสรัญเกตกรรมการบริหารของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นการแจ้งข้อหาในความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์คือประเด็นเกี่ยวกับที่ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่จะเกิดความเสียหายต่อท่านของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อประชาชนจากประเด็นที่ได้มีการจัดรายการคืนวันศุกร์ให้กับประชาชนผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ในเพจของอนาคตใหม่เป็นการวิจารณ์กระแสข่าวจากประเด็นพลังดูดของคสช.ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการวิจารณ์คสช.ด้วยคดีนี้อัยการสูงสุดนัดฟังคำสั่งคดีว่าจะส่งฟ้องต่อศาลหรือไม่ในวันที่26มีนาคมนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากเลือกตั้งนะครับวันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาคมอีกคดีนึงครับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นคำร้องต่อประธานกกต.ขอให้ตรวจสอบนายธนาธรและนายปิยะบุตรแสงกนกุลในขณะที่การพรรคอนาคตใหม่กระทำการต้องห้ามขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จากประเด็นเว็บไซต์ของพรรคอนาคตใหม่เผยแพร่ประวัติของนายธนาธรหัวหน้าพรรคว่าเคยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึง2สมัยทั้งที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาก่อนถือเป็นการอุปโลกข้อมูลดังกล่าวขึ้นเป็นการหลอกลวงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้าใจผิดในข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะจากที่เว็บไซต์ของพรรคนำเสนอข้อมูลดังกล่าวจนกระทั่งมีผู้คนไปค้นพบว่าข้อมูลที่นำเสนอไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วจึงค่อยมีการแก้ไขทิ้งระยะเวลาไปถึงกว่า5เดือนที่กดข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ของพรรคจึงเป็นการชี้ชัดว่ามีเจตนาต้องการที่จะสื่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับผู้บริโภคดังนั้นการจะอ้างว่าไม่มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอนอกจากนี้ครับยังให้ตรวจสอบนายปิยะบุตรเลขาธิการพรรคที่ไปปราศัยที่จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์และวันที่18กุมภาพันธ์จนได้มีการนำข้อความมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวในลักษณะว่าหน่วยงานของทัพส่วนกลางและสื่อมวลชนบางกลุ่มร่วมมือกันในการที่จะทำให้คนอีสานเป็นสุดตลกและไม่มีความรู้คำพูดในลักษณะนี้การสื่อความหมายดูหมิ่นดูแคลนใส่ร้ายคนอีสานหน่วยงานของทัพส่วนกลางและสื่อมวลชนบางกลุ่มซึ่งไม่เป็นข้อเท็จจริงจึงเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จการกระทำของบุคคลทั้งสองอาจจะมีผลให้การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมจึงยื่นคำร้องให้กกต.ส่งเรื่องต่อศาลพิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองครับขณะที่ซีของพรรคอนาคตใหม่นางสาวพันนิกาวานิชโฆษกของพรรคยอมรับว่าการใส่ประวัติธนาธรเป็นการคาดเคลื่อนไปแล้วเมื่อทางพรรคได้รับแจ้งแล้วก็ที่ดำเนินการแก้ไขภายใน2ชั่วโมงทันทีซึ่งไม่ได้เข้าข่ายเจตนาหลอกลวงอย่างที่กล่าวหากันเพราะว่าประวัตินายธนาธรปรากฏข้อมูลอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตสามารถสืบทราบกันได้โดยกันอยู่แล้วดังนั้นเป็นเรื่องตลกหากประเด็นดังกล่าวจะเดินหน้าไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่เหมือนครั้งที่นายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าไปทำกับข้าวออกรายการทีวีซึ่งถือเป็นคดีติดแผ่นดินเรื่องนี้จึงเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองซึ่งไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่อนาคตใหม่ต้องเผชิญทั้งข่าวปลอมการสาดโคลนใส่ร้ายป้ายสีอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่อยากเห็นสังคมไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงครับ
อีกพรรคที่กำลังต่อสู้คดียุบพรรคอยู่ขณะนี้ด้วยก็คือพรรคไทยรักษาชาตินะคะสำหรับพรรคไทยรักษาชาตินั้นตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
ครับพรรคไทยรักษาชาติที่มีร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์เป็นหัวหน้าพรรคถูกกกต.ยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคหลังจากร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคไทยรักษาชาติที่ต่อมากกต.ไม่ประกาศรับรองรายชื่อคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติล่าสุดเมื่อวานนี้ครับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของกกต.เห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ทำการไต่สวนเพิ่มเติมและนัดลงมติในวันที่7มีนาคมก่อนหน้านี้พรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดียุบพรรคต่อสารรัฐธรรมนูญยืนยันเจตนาบริสุทธิ์ และไม่มีเจตนาพิเศษใดๆที่มุ่งหวังให้เป็นอย่างอื่นโดยเชื่อว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมทั้งเป็นไปตามความประสงค์และความยินยอมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและข้อกล่าวหาที่บอกว่าพรรคพลังประชาชาติเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขความหมายของคำว่าปฏิปักษ์ตามพจนานุกรมให้ความหมายว่าเป็นศัตรูฝ่ายตรงข้ามน่าจะหมายถึงการนำระบบคอมมิวนิสต์มาใช้ปกครองในประเทศไทยหรือเป็นการกบฏอันที่กกต.มีมติส่งสารโดยไม่มีการสืบสวนสอบสวนก่อนจึงเป็นการข้ามขั้นตอนการเสนอคำร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายแนบพยานบุคคลจำนวน19ปากแบ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค14คนและเป็นพยานบุคคลภายนอก5ปากโดยที่ไม่มีรายชื่อของบุคคลที่พรรคเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับก็ประเด็นนี้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
พรรคพลังประชารัฐนะคะก็ถูกยื่นยุบพรรคเช่นกันคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
ครับคดีนี้นายเรืองไกรลีกิจวัฒนาทีมกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติและพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ยินคำร้องต่อกกต.ให้ยุบพรรคพลังประชารัฐจากการจัดการระดมทุนขายโต๊ะจีนราคาโต๊ะละ3ล้านบาทและการที่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่ยังเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคแต่คดีนี้หลายฝ่ายมองว่ายังไม่มีความคืบหน้าครับซึ่งเรื่องนี้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ชี้แจงถึงอำนาจของกกต.เมื่อปรากฏหลักฐานนะครับเกี่ยวกับหลักฐานข้อมูลต่างๆว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะยุบพรรคก็สามารถส่งรัฐธรรมนูญในการพิจารณาได้เลยนะครับส่วนกรณียื่นคำร้องยุบพรรคพลังประชารัฐที่มีการส่งให้ทะเบียนพรรคการเมืองหรือว่าให้กกต.นั้นตอนนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานปรากฏเพียงแต่คำร้องจึงต้องเป็นตรวจสอบหลักฐานเพื่อรวบรวมให้กกต.พิจารณาซึ่งต้องเข้าใจว่าหลักฐานและคำร้องแตกต่างกันที่ต้องชี้แจงเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าขณะนี้มีการเปรียบเทียบว่าร้องแล้วทำไมไม่ถึงยุบเลยนะครับแต่ประเด็นของพรรคพลังประชาชาติทำไมถึงยุบนะครับก็เลยต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกันว่าเป็นคนละประเด็นกัน
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์คงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.